assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caawi daljar oo xilligan oo kale aad ka dhegeysataan dhammaan xarumaha daljar ee Soomaaliya marka laga reebo habeenimada Jimcada. وهذه الثلاثة هي أربعة سوق لسوق تاريخ دون أيكوب بيدان تهي اللحظة ديسمبر سنة كالبضة كون اللحظة تبان برغم مشكلة يسيال وحا عاوي ذكي معنى يحرون تدولة ربوساس وقضو بضا عدكم غدوان تانا وحا كمدا دقم ذا قندلاء يقولي إزقارسين تأيكاقو عن تهي يضع إذا ماذا بنتران أيكولا دا قالما يان ديقانوكا تسنكوح دا دابع سنداعش دروشوين كحمنه أقل كهوساء برمان كسوماري أو كدعي مقالوين كجوهر مقدشة بيدابا إيادو سيهيها رز وزارة حكومة دا وقت جيدو دماضي ونقضى حمينتي وقهره يكو قليستاء برمان كسوماري يمتلي يدقان دا سوماري لان قرمان جميقابا أو كدك تيجي بداعا كوي ما بحيلة دروشة باي إنا قارسو ساند كعصب إلابادا كون يتضبي يتبان أو إمال مكا عرسانتاي قار كمدا حرومها وحبرشة مقالادا بوساسو راشين كو رجي قدر قرمت كابارها بونتلان barakaayaasha magaalada Garoow oo loo qabtay kulan lagu sharaxayo nidaam cusub oo ay hay'adda WFP ay doonayso inay gargaarka ugu qaybiso dadka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan tuulooyinka galbeedka uga beegan magaalada Cabudwaq oo ka hadlay saameynta abaarta ay ku yelatay wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland oo magaalada Garoow ka furtay tababar lagu baranayo daryeelka iyo kobcinta xoolaha nool ee Puntland si loo helo xoolo tayo leh oo caafimaad ahaan wanaagsan lana suuqgeyn karo qodobadaas iyo qodobo kale oo door ayaan barnaamijka caawi daljar aan idinku ugu soo gudbin doonaa aniga maxamed cabdi ibraahin ayaan idinla socodsinaya waxaan naga dhageysanaysaan xarumaha daljar ee ku baahsan gobolada Puntland qayb ka mid ah Soomaaliland bariga Itoobiya xibaha dalka Yemen xibaha dalka Cumaan iyo galmudug iyo caalamko dhan oo aad naga dhageysanaysaan hooyga internetka ee ku leenahay ee radiodaljar.com waxaa ay noqon bilaabay barnaamijka raadiyaha qodobka ugu horeeya waxa wariyaha hawada ka maqan oo jiraan isgaarsiinta magaalada Qandala iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ee gobolka Bari halkaas oo ciidamada Puntland iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Bari iyo golaha xukuumadda Puntland ay ku baxeen sidii ay dib ay gacanta dawladda ugu soo celin lahaayeen degmadaasi kadib qabsashadii koox taabacsan Daacish ee deegaankaasi sirgaal diiday magaciisa oo aan caawo la xirnay ayaa inoo sheegay in dagaalka uu xoogiisu u socday saddex maalmood ee ugu dambeeyay ayna ka kala dhaceen deegaanada kala ah Kareen Qandala, Arwala iyo Bashaashin sirgaalkan oo aan qadka taleefan kula hadalnay ayaa waxa uu inoo sheegay in wax yar ka hor qadar 30 daqiiqadood inuu ka yimid deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen isagoo ku sugan deegaanka Unuun ayaa waxa uu sheegay in 30 ay ku dileen sida uu yiri dagaalkaasi isla mar ahaantaana laba gaari ay kaga qabsadeen gaar ahaan kooxda Daacish ay ciidamada Puntland dagaalka isaga hor imaadeen waxaana intaa uu ku daray in dhinaca dawladda ay soo gaareen dhaawac ilaa 3 askari ilaa hadda ma jirto ila madax banaan oo xaqiijinaya qasaraha dagaalkaasi sababo isgaarsiinta deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen oo hawada wali ka maqan waxa warar arimahan ku soo kordhay isla wararka iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan. Barnaamijka caawi daljar ayaynu ku gudujinaa gaar ahaan qaybihiisa hore. Ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa ku guuleystay kursiga koowaad ee xildhibaanada Soomaaliland isagoo helay 47 cod. Maxamed Cumar Carte qaalib ayaa khudbada ka jeeday goobta ay doorashadu ay ka dhacday oo ahayd iskoolka Brizion ee magaalada Muqdisho. Waxaana ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda waqtigeedu u dhamaaday Maxamed Cumar Carte uu ku guuleystay kursiga koowaad ee xildhibaanada Soomaaliland isagoo helay 47 cod. Hadaba deegaanada sidoo kale doorashooyinka ka dhaceen waxaa ka mid ah Jowhar iyo Baydhabo. Hadaba doorashooyinkaasi iyo waliba dadkii ugu dambeeyay ee soo baxay waxa warbixintan inooga diyaariyay Xasan Haykal.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maanta waxaa lagu qabtay doorashada xubnaha aqalka hoose ee gobolada Waqooyi. Kursiga ugu horeeya ee doorashadaasi ayaa maanta waxaa ku soo baxay ra'iisul wasaare ku xigeenka waqtigiisa u dhamaaday ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaaliba oo ku guuleystay 47 cod halka musharaxii la tartamayay Axmed Ismaaciil Xuseen uu helay 4 cod.
Waxaan halkan ka cadeynaynaa haddii aan nahay guddiga federaalka wakiilinta doorashada dadban كرسيجا قبلاده وقوي سعد موسى حسين أبو كر إن أبو ترتمان محمد عمر عبد يا أحمد إسماعيل حسين وحي أضطر أبوك على ثلاث سنة صوصة بطا محمد عمر عبد ولو هلاي أفرت بي تطوع
danka kale waxa kursiga labaad isna ku soo baxay wasiirka hore arimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Duale Beyle kaas oo ku guuleystay 84 cod halka Abiba halka Cabdullaahi Haashi Abiba oo la tartamay wasiirka uu ka helay 2 cod waxana xumaaday hal cod gudoomiyaha gudiga doorashooyinka oo goobjoog ka ahaa doorashadaasi ayaa ku dhawaaqay natiijadii doorashada isagoona cadeeyay in Dr. Cabdiraxmaan Duale Beyle uu ku soo baxay kursiga aqalka hoose ee beesha gudabursi ee degta gobolada Waqooyi gaar ahaan magaalada Boorama ee gobolka Awdal dhanka kale magaalada Jowhar maanta waxa ka dhacday doorashada xubnaha aqalka hoose waxana doorashadaasi ku soo baxay xildhibaan Daahir Amin Jeeso oo ku guuleystay doorashada kursiga aqalka hoose ee beesha Gaaljeel ah oo maanta ka dhacday magaalada Jowhar iyadoo kursigaasi uu maalmahan ka tagnaa muran iyo khilaaf ka dhashay xulista ergada kursigaasi xildhibaan Daahir Amin Jeeso ayaa ka mid ahaa xildhibaanada ugu afka dheer ee baarlamaanka waxana uu mar labaad difaacday kursigiisa inkastoo uu loolan adag ah uu kala kulmay musharax kale ee la tartamayay kaasi oo lagu magacaabo Xamse Aadan Master Jeeso ayaa ku guuleystay 3 cod halka musharaxi kale ee la tartamayay uu helay 22 cod dhanka kale maanta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa noqday maamulkii labaad ee soo dhameystiray xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay xubnaha aqalka hoose ee lagu doortay Baydhabo ayaa gaaray maanta 69 xildhibaan waana maamulka ugu badan tirada xubnaha aqalka hoose doorashada ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo qarkooda cabashooyin ay hareeyeen ayaa waxa xubnahaasi ku soo baxay ay isugu jireen kuwa hore iyo waliba kuwa cusub ugu dambeyntina maanta magaalada Cadaado waxa ka dhacday doorashada xubnaha xildhibaanada aqalka hoose ee ka imanaya deegaanada maamulka Galmudug doorashada oo ka bilaabatay magaalada Cadaado ee xarunta maamulkaasi Galmudug ayaa waxa lagu doortay ilaa iyo 3 kursi waxana doorashadaasi ay ahayd mid xiiso badan kursiga koowaad ayaa waxa ku soo baxay Cabdixakiin Macalin Axmed oo helay 4 cod halka Shugri Cabdi Faarax oo la tartamayse ay heshay 5 cod sidoo kale kursiga labaad ayaa waxa ku soo baxay Cali Axmed Shiifa oo loo yaqaan Cali Yare kaasi oo helay codad gaaraya 49 cod waxana uu ka guuleystay Cabdirsaaq Maxamed Axmed oo dhankiisa ka tanaasulay waxa natiijada ku dhawaaqay gudiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee maamulka Galmudug
kursiga fayagayso soo xadeen 45 ergay ayna si toos ah ugu tartameen Cabdixakiin Macalin Axmed Maalin iyo Shukri Cabdi Faarax natiijada 4 cod waxaa ku guuleystay Cabdixakiin Macalin Axmed 5 cadna waxaa ku guuleysatay Shukri Cabdi Faarax
ergada tirayadu waxay ahayd 10 waxaa 49 ku guuleystay Musharax Cali Axmed Shariif Cusmaan hal codna waa xumaaday Cabdirisaaq Eber Bouke oo helay Cabdiraxmaan Xasan Eber Salaad Cilmi Axmed Asna Eber sidaa ayaa natiijadaasu ansax ku tahay oo ku guuleystay Axmed Cali Axmed Shariif Cusmaan Cali Yar
kursiga saddexaad ayaa waxaa ku soo baxday Nadiifa Faarax Jaamaca kadib markii ay ka guuleysatay musharaxi ay la tartamaysay Nadiifa ayaa la tartamaysay Xabiiba Maxamed Guuleyda waxana Nadiifa ay heshay codad gaaraya 44 cod halka Xabiiba ay ku dhawaaqday in ay tartankaasi ka tanaasushay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim kursigii saddexaad ee maanta baxay iyo waxa u soo tartamay musharaxiintii soo xaadirtay ee u soo tartamay ee ahaayeen Nadiifa Faarax Jaamac iyo Xabiiba Maxamed Guuleyda halka Nadiifa Faarax ay cod ka heshay 44 Xabiibana ay ka heshay 0 cod marka sidaas ayuu codkaana ku dhammaaday kursigii saddexaad ee maanta
dhanka kale ardayga qaramada midoobay ee arimaha Soomaaliya ayaa waxa uu ka digay dib u dhac inuu ku yimaado xilliga doorashada iyo waliba inay gaarto sanadka cusub ee 2017 oo ay maalmo ka arsan tahay ambaasador Michel Keitan oo soo saaray qoraal ku wajahan madaxda madasha qaranka kaas oo kaga hadlay qodobada ugu muhiimsan oo ay ku jiraan xilliga kala guurka siyaasadda khilaafaadka doorashooyinka waliba qabsoomidda doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ambaasador Michel Keitan waxa uu soo dhaweeyay shirka madaxda wadatashiga qaranka oo maalinta Brito oo ay taariikhdu ku beegan tahay 7 December oo qorsheysan inuu ka furmo magaalada Muqdisho iyadoo shirkaasina arimaha dirada lagu saari doono kamida sidii loo dhameystiri lahaa howlaha ka harsan doorashooyinka waxana madaxda madasha ugu baaqay in guddiga madax banaan ee xalinta khilaafaadka doorashada taageero ay ka siiyaan baaritaanka dacwada rasmiga ah ee loo soo gudbiyay xalinta murannada taagan ee ka dhashay codbixintii doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soo socda Michel Keitan waxa uu sidoo kale soo jeeday digniinaha in sanadka cusub aysan gaarin doorashada madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya maadaama marar badan dib u dhac uu ku yimid doorashada sanadkan isagoo xusay inay haboon tahay doorashada inay dhacdo kahor inta aan la gaarin sanadka cusub ee 2017 waxaana sidoo kale ugu baaqay madaxdu inay soo abjiraan khilaafka dhinaca doorashada gaar ahaan Puntland iyo waliba dowladda federaalka Soomaaliya taa oo la xirta qodobada ay Puntland ay saluugtay ee ay ka mid tahay xubnaha Soomaaliland ee dhinaca doorashadaasi uga qayb galaya qaarkood iyo waliba lacagihii lagu talagalay guddiga doorashooyinka heer federaal ee Puntland in la soo gaarsiiyo taa oo ay weli si rasmi ah loo soo gaarsiin iyo qodobo kale qaar ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada Boosaaso ayaa raashin waxay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha Puntland xilli ay soo tarayso waxyeelada abaartu ay geysanayso Xasan Heekal ayaa inoo faahfaahinaya warbixintan
waxaan rabnaa hadaan iskuulka uga siyaasiin inaan ku wareejino guddiga saakoolinta raashin yar oo ah qoondadii saakoolada ugu talagalay
waxaan ku wareejiyay anagoo reer Daar Quraan oo ardada aan ka soo urinay ubadka yaryar iyo bulshada
guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland ayaa maanta waxay daaq raashin ah kala wareegeen qaar ka mid ah dugsiyada sare iyo hoose ee magaalada Boosaaso iyo guddoonka waxbarashada ee gobolka Bari Deeqdaasi oo lagu talagalay dadka ku tabaaloobay abaarta ka jirta deegaanada Puntland hadaba markii deeqdaasi laga soo aruuriyay dugsiyadaasi maanta ayaa waxa uu guddoonka waxbarashada ee gobolka Bari Cabdullaahi Abshir Cadami uu ku wareejiyay guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland Sheekh Fuad Xaaji Maxamuud ah oo goobtaasi kala wareegay
maanta oo ay taariikhdu tahay 6/12/2016 waxaanu xarunta guddoonka waxbarashada gobolka Bari aanu ku wareejinaynaa raashin ka kooban bariis sonkor bur saliid baasto kalluun fasuuliyad saamuun dhar caano iyo caleen shaah raashinkaas qaybaha kala duwan isugu jira wax laga soo aruuriyay iskoolada degmada Boosaaso qaar ka mid ah oo ugu horeeyo dugsiga Boosaaso Public Salaahuddin Hamdan Munara Subayda dugsiga hoose dhex Tawfiiq Najax iyo Umar bin Cabdicasiis todobaadaas iskuul ayaa waxay soo aruuriyeen raashinkaas qaybaha kala duwan ay nii sheegay ka kooban waad indhahayna ku aragtaan raashinkaas oo igu tala galeen inay ugu gurmadaan in walaalahooda abaaruhu hayso oo waxa weeye qeyladaanta badan ay ka soo yeerayso oo ay abaarta ugu daranaya haysato wasaaradda waxbarashadu waxay ku dhawaaqday in bahda waxbarashadu ay ka qayb qaadato gurmadka abaaraha ee kaga qayb qaato qof walba wax uu heli karo qof walba uu karaankiis uu kaga qayb qaato abaarahaas loogu gurmanayo ama gurmadkaas loogu gurmanayo walaalaha abaaruhu haysto waxaa soo aruuriyay alaabtaad u jeedaan baaxadda leh ardayda iskooladaas aynii sheegay dhigata oo qof walba uu keenay intii karaankiisa qof walba uu keenay intuu awoodi karay sidoo kale maanta waxaanu soo wada marnay annaga iyo guddiga gurmadka abaaruhu 4 iskuul oo kale oo aanu kala soo wareegnay iyagana raashin qaybahaas aan hore u sheegay ka kala kooban waxaa ka mid ahaa dugsiga hoose dhex Daaro Birri iyo Maxamed Cawaale oo dugsigiisa sare ah dugsiga hoose dhexe sare ee Biyo Kulule dugsiga hoose dhex Daaro Quraan iyo dugsiga hoose dhexe sare ee uga siyaasiin iyagana waxaanu kala soo wareegnay raashin iyagana waxa weey sidaas u ururiyeen ardayda iyo macallimiinta wax ka howlgala iskooladaas iyagana waxaanu ku wareejinay gudiga abaaraha si u gaarsiiyaneen een dadkaas abaaruhu ay halkeeyeen ama waxa way saameeyeen waxaan rajaynaynaa inaysan noqon tan tii ugu horeysay uguna dambeysay laakiin noqoto tii ugu horeysay siina socota waxaan ugu baaqayaa dhammaan bahda waxbarashada iskoolada jaamacadaha macaahida in iyagana ay ka qayb qaataan waxa way taakuladaas ee loogu gurmanayo dadkaas abaaruhu halkeeyeen lagu badbaadinayo dadkaas walaalahaana waxa weeye adiga wax weyn kuguma aha markaad kiilo iyo 2 kiilo gurigaaga ka soo qaadid laakiin waxay badbaadinaysa mujtamac badan waxay badbaadinaysa dad badan marka la isu geeyeen wax noqonaysa ay kamiyad badan oo wax u tarta umadaas waxa rajaynayaa inaad ka qayb qaadan doontaan baahda waxbarashada oo dhan inay ka wada qayb qaadan doonaan gurmadkaas sida wasaaradu waxbarashadan ugu dhawaaqday inay u ahaato mid aan guntiga dhisha iskaga dhigno aan wax way qof walba u istaago sida wax way uga qayb qaadan lahaa waxaan ku wareejinaynaa kamiyadaas raashina oo indhihiina ku aragtaan hortiina ka muuqata guddiga abaaraha uu hoggaaminayo Sheikh Fuad waxaan rabaa si wax way official in ugu wareejiyo kormeeraha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Bari ka bacdina aanu kelmadda siino Sheikh Fuad soosna kelmadda ku habboon halka uga yiraahdo salaam aleykum
halkana waxa weeye xaruntii waxbarashada gobolka Bari warbixintii waxa bixiyay gudoomiyaha waxbarashada Cabdullaahi Aafshir Cadami oo hawshan gacan xog leh ka geystay oo ka shaqeynayay anigoo ka hadlaya magaca gudoonka waxbarashada ee gobolka waxaan ugu baaqayaa dhammaan maamulayaasha dugsiyada macadiyada daru quraanada jaamacadaha barnaamijkan inay qaybtooda ka qaataan dugsiyada halkan maartay iyagu maanta ayaa nagu wareejiyay raashinka oo wasaaradda waxbarashada ku soo wareejiyay oo gudda ku wareejinaynaa aad iyo aad baan halkan ugu mahadcelinaynaa waa Facebook koowaad weey waxa weeye meesha laga sii wado waxa weeye sidaa loo ururiyo waa gargaar weey marka anigoo maartay waxaan ku raahdayay jacel inaan magaca wasaaraddan ku hadlaya inaan ku wareejiyo gudiga taakulada abaaraha oo iyagu hawshan u heegana waxaan ku soo dhaweynayaa Sheikh Fuad ku soo dhawo Sheikh Fuad nagana gudoon taakuladii wasaaradda waxbarashada ee gobolka Bari ay halkan ku soo urursay
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin thumma salaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyina muhammadin sallallaahu alayhi wasallam maanta ay tahay 6/12/2016 ilaahay mahadaha ka gaarto waxaanu booqanay annagoo la soconna maamulka waxbarashada ee gobolka Bari iyo degmada Boosaaso waxaanu maray iskuulada kala Daarul Bir iyo Maxamed Cawaale Liibaan oo secondarygiisa ah biya kulule Daarul Qur'aan iyo ugaasiyasiin waxaanu kala wareegnay raashin ka kooban intii la soo tiriyay hadheer waxaanu halkan oo xafiiskii gudoonka ah aanu ugu nimid waxaan ku leeyahay 7 iskuul oo horey raashin u keenay ay ka mid yihiin Boosaaso Public, Salaxuddin, Hamdan, Manaratul Bayda, Tawfiq, iskuulka Najah iyo Umar bin Cabdul Aziz. Marka Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala mahad iskale mahad oo dhan Ilaahay baa leh runtii waa mas'uuliyad ina saaran u gurmano dadkeena abaartu ay hayso Ilaahay baan ka baryayna subxaanahu wa ta'ala raxmad waasi ah inuu nasiyo abaarta Ilaahay inuu naga qaado runtii qofkii baadiyaha u baxay oo soo arkay un baa gar aad u fahmi kara xaaladadu adag baa jirta wax aadana maareyn kara maaha Ilaahay kaliya nagu filan isagu naga soo gaaro intaynu raxmad helayna ka hor kulligeen waxayna saaran saqiir iyo kabiir rag iyo dumar madax iyo majo mid ceenada iyo mid cayraba waxayna saaran inaynu dadkeena u gurmanno oo ka qayb qaadano aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa guud ahaan wasaaradda waxbarashada gaar ahaan maamulka ee gudoonka gobolka kan degmada aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida habsami leh oo ay noola shaqeeyeen wallahu subxaanahu tacaala aclam
qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyadii ku wareejiyay deeqdaasi guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland ayaa goobta ka hadlay waxaana ay ka warbixiyeen qaabkii ay ardada uga soo aruuriyeen deeqdaasi raashinka ahaa
salaan kadib waxaan rabnaa hadaan iskuulka uga siyaasiin inaan ku wareejino gudiga saakulinta raashin yar oo ah qondadii saakurada ugu talagalay oo ah oo dhan baris dhan 17 kiish bur 17 kiish sonkor 17 kiish baasho 30 karton saliid 2 karton hal jiirkan 4 caagadood 2 bacood dhara 2 boorso dhar iyo bac bac kaluuna saabuun iyo timir intaas aan jecel inshaallaa gudiga ku rajinno waxaan ku rajinno gudiga waxbarashada degmada Cabdullaahi
waxaan ku rajinno anagu reer Daar Quraan oo ardad aan ka soo urinayo ubadka yaryar iyo bulshada een kana qayb qaadanina abaaraha een raashin dan bariis baasto bur daqiiq timir dar fasuuliyad iyo kaluun noocyada iyo noocyo kale isugu jira ayaan waxaan ku wareejinaynaa gudoomiyaha degmada waxbarashada gudoomiyaha waxbarashada degmada
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin anoo ku hadlaya een magaca maamulka macallimiinta ardayda dugsiga biyo kulule waxaan maanta een ku wareejinayaa wasaaradda waxbarashada iyo gudiga abaaraha een heer Puntland een raashin deeqa oo ardayda dugsigu ay iska aruuriyeen uguna deeqeen een dhibaatada iyo abaarta ka taagan dalka intaas baan ku wareejinayaa waxaan ku wareejiyay wasaaradda waxbarashada
dhawaan ayaa heeday markii wasaaradda waxbarashada ee dawladda Puntland ay ku dhawaaqday in laga qayb qaato gurmadka abaaraha ee ka jira deegaanada Puntland iyadoona wasaaraddu ay sheegtay in ay qayb ka noqonayso taakulada loo fidinayo dadka ku tabaaloobay abaartaasi
barakayaasha magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaa loo qabtay kulan lagu sharaxayo nidaam cusub oo ay hay'adda WFP ay doonayso inay gargaarka ugu qaybiso ururka KDO oo kaashanay WFP ayaa kulankaasi soo qaban qaabiyay sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Maxamed Lakiman oo daljir xarunta Garoowe nooga soo jeedinaya
hay'adda culada adduunka ee WFP ayaa maanta ku qabatay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee Garoowe kulan lagu shaacinaya adeega casriga ah oo ay ka faa'iideysanaya dadka barakacayaasha ee ku nool Puntland kaasi oo ah kaar lacag lagu shubayo dadka barakacayaasha isla markaasina raashin ay kaga qaadan karaan xarumo gaar ah oo hay'adda WFP heshiis la gashay waxaana qoysaskaasi kharashka ku baxay uu gaaraya $40,000 Mareykanka xarunta waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland oo ugu horeeya wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose أحمد علم عثمان أحمد كراش مسؤولين كسعوت الدولة دوسة ملح هذا WFP حفيز كجروة مسؤولين كسعوت بركة عياشية مسؤولين كلا أركا KDO كلمية Development Organization وفلون مشروع عن نسود وكرنا مالجين ليس هذا WFP يا مسؤولين تود قابطة كهلين وعين الشجن كنا ديرادين مهمد برنامج كان أحمد ياسين وعلي وكسعوت أركا KDO يا كهلين مهمد برنامج كان أولى يا دتك بركة عياشة ee lagu qoodinayo
magaciisu uu yahay unconditional food distribution waa cunno loo qaybinayo dadka ay hayso abaarta ama la ildaran gaasada oo IDPS ka waxaan mas'uulaani ka faa'iideysanaya 3096 hosholli waa qoys oo qoys ba ka faa'iideysanaya marka ay noqdaan qoyskaas beneficiary iyo dadka ka faa'iideysada guri kasta u gaareysana waxay noqonaysaa 18,576 qof baa mashruucaasi faa'iidadiisu gaaraysaa loo keenay waana lagu mahadsan yahay sida anaguna aan u shaqeynayno dowladu ugu shaqeynayso shacabku ugu shaqeynayaan waxaana jecelnahay intaas in ka badan in loo sii wado mashruuca maanta 6 bisha bilaabanaya wuxuuna soconayaa oo shaqadaas top up kaas lagu shubay lacagta oo noo soconaysa 10ka bisha December 10ka bari bay soconaysa 16ka bisha September baan ka wada afwan 10ka bari bay soconaysa waana qof kastaana waxa uu ku qaadanayaa raashinka qalalan sida bariis bur sonkor oo nafaqo leh
maxamed nuruddin madaxa WFP ee garowe isna kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraday muhiimadda mashruucan isagoo sheegay qorshuhu mar hore bilowday isla markaasina dadka masaakiinta loogu talagalay barnaamijkan kaarka inay kaga faa'iideystaan
First of all, let me thank the Minister of Interior for his great support that he's providing to WFP and also to all the entire humanitarian agencies in supporting the beneficiaries in the Puntland.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We're here in the madaxa xafiiska WFP Garoowe. Wuxuu soo dhaweeyay markii hore wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dhamaan waxyaha kale ee dawladda ee meesha fadhiya ee walada barnaamijka fulinaysa ee jooga leeyahay KGO iyo ka faa'iideysayaasha barnaamijka kana oo iyaga laftigooda meesha lagu marti qaaday dhamaantiin waad salaamina waxa leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
This project actually the supporting of IDBs we normally do it, I mean as part of our assistance for all the needy people in Puntland. The IDBs are a very big segment in Puntland and they are really in need of assistance. WFB during this year we have done first distribution, second distribution, and this is the third distribution. And in fact actually we are supporting them because of the overall situation. This is a part of IDBs. We have also planning to start next week inshallah the part of the drought affected. All in all, we are doing this support through KDO. KDO is one of our partners. They do all the registration. And the mode of distribution now, before we are distributing food in kind, but now we are distributing food through e-card. E-card, which is electronic card that they go to the retailers and they can redeem their food.
Barnaamijyada anaga kaalmada ah ee aan dadka gaarsiineyno dadka gaarsiineyno waxa kamid dadka loo yaqaano barakacayaasha. Mana aha markii ugu horeysay ee waa markii saddexaad ee dadka hadda aanu kaalmeynayno. Barnaamijkan waxaa la fulinayaa ururkan KDO. Barnaamijkan wuxuu bilaabanayaa bisha 10-keeda. Buu dhamaanayaa top up waxa la yidhaahdo. Bisha 10-keeda waxaan bilaabaynaa drought. WFP drought intervention waxaan bilaabaynaa insha Allah bisha 10-keeda December. Barnaamijkan marka kuwan barakacayaasha ay ka faa'iideysanayaan, waagii hore waxaan bixinaynay waxa la yidhaahdo food in kind oo raashin caadi ah inaanu bixino, laakiin hadda barnaamijku wuxuu ku socdaa barnaamij la yidhaahdo scope card. Waa e-voucher transfer. Barnaamijkaas waxa weeye kaar qofka waxa lagu shubayaa lacag, lacagtaasna wuxuu la aadayaa dukaamo oo kaga faa'iideysanayo inuu kaga soo iibsado wixii qotol daruuri ah oo aan sheegi doono 20 shay oo loo ogol yahay dadka faa'iideysayaasha inay ku bedeshaan lacagta kaarka aan ugu shubno.
Xogayaha dowladda hoose ee Garowe Cabdiqafar ayaa sheegay arrintan ay wanaagsan tahay, isla markaasina ka dowlad hoose ahaan ay la shaqeynayaan WFP horena ula shaqeyn jireen.
Umaleynayaa distributionkii kan ku xigay team shaqaalaha dowladda hoose kamid ah baa waxaan u xilsaaray inay la shaqeeyaan KDO. Mararka qaarkood waxay ka imaanayeen ilaa iyo kowd hameynimo sidii shaqada loo qabto, annagana sabuurta garanayno tiimkayaga ee maaragtay kharashkiisa iyo hawshiisa iyo baabuurtiisa iyo wax walba bixinaynay. Waxayna ahayd in dadka la sabuurta garanayo ama la taageerayo ay hawshooda si fiican u fusho. Aada iyo aada maaragtay aanu mar walba diyaar ugu nahay inaanu shaqadaas aanu mas-uuliyadda heer degmo aanu gudano. KDO-na wada shaqayn fiican baan leenahay annagoo mar walba jecel in loo degmada
bexaali. Agaasimaha barakacayaasha Puntland oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in qoysaskan ay ka faa'iideysanayaan mashruucan, isla markaasina qoysasku ay yihiin kuwa tiro badan.
Barnaamijkan maanta halkan aan isugu nimid oo ah barnaamij aada muhiim u ah oo hay-adda WFB ay dhowr goor soo waday, barnaamijkan scoop kaarka la yiraahdo oo ah barnaamij casri ah. Kaar baa waxaa ku jira lacag, waxaa lagula baxayaa raashin baa lagu qaadanayaa. Barnaamijkaas meelihii markii ugu horeysay lagu soo tijaabiyey waxaa ka mid ah waddanka la yiraahdo Haiti oo Latin America ka tirsan. Barnaamijka oo halkan Puntland la keenay oo markii saddexaad aan filayo inuu kan yahay oo Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo Garowe laga soo fuliyey, dadkan hadda lama qorin, waa dad mar hore lasoo qoray, lasoo diiwaangeliyey. Dadku waxaa laga yaabaa inay u qaataan shalay iyo daraad in la qoray, dadkan hadda lama soo qorin. Waxaan umaleynayaa almost qiyaastii hal sano iyo bar ka hor baa dadkan la diiwaangeliyey, wixii calafkooda u galay bay noqdeen. Barnaamijkaas waxaan idin kula dardaarmayaa waayo dhaweysa khaladaad baa dhacay. Kaarka lacag baa ku jirta, maaha inaan taa bakhaarka tigta aad tiraada lacag igu bedel, khaladaad boosaasay iyo garow xataa ka dhacay baa jira. Kaarka waxaa loogu talagalay masaakiinta inay raashin ku qaataan. WFB uguma ay talagelin in kaash aa ku bedelato aad tiraada ninka warriyo kaarkaad qaada $100 isii waa ka mamnuuc. Raashin baa loogu talagalay in lagu isticmaalo, waa in kaga digaya
ugu dambeyntii kulanka waxaa soo xiray wasiirka arrimaha gudaha dawladda hoose iyo horumarinta reer miyiga Ahmed Cilmi Ismaan Ahmed Crash oo ku dheeraaday muhiimada barnaamijkan isagoo uga mahadceliyay WFP qaabka wanaagsan ee hawsha wado.
Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta programkan halka la isugu yimi WFP hadaan ugu horeysiyo runtii fadhiista WFP waa saaxiibada koowaad ee wasaaradda runtii arrimaha gudaha. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa WFP Abukur Sadiq iyo Maxamed iyo shaqaalaha kale ee sida hagar la-aanta ay ugu dadaalaan Puntland guud ahaan, gaar ahaanna ay ugu dhegan nugul yihiin wasaaradda arrimaha gudaha meelaha ay doonayso inay wax ka qabtaan. Iminka waxaa la sheegay 3,096 qoys oo 8,019 noqonaya, waa waxaa la siinayaa dakhli baa soo galaya raashina. Raashinkaasi waxaa ka faa'iideysanaya magaaladii, oo waxaan moodayaa lacagta haddii la isku daro inay bishii noqon karto ilaa 400,000 meelaha dana khaldanay qiyaasan ya meelahaas waa ilaa iska 400,000. Waxaa ka faa'iideysanaya dadkaas 8,019 ku dhow, waxaa ka faa'iideysanaya 19,000 oo kale oo dukaamadii qoysaskii dukaamada ku xidhnaa xamaali haddii abakuuray waa faa'iido soo gashay. Waxaan u maleynayaa degmo walbana waa intaa in leeg ama qaar baaba ka badan, marka waa dakhli soo galay, faa'iido soo gashay Puntland weeye. Waxaa kale oo jirta Puntland ninka la yiraahdo Country Doctor cusub marka uu yimi mashruuc aan jiri jirin oo kana ayuu keenay iyo kaaliyaashiis kaarkan isaga ahayd wuxuu la kawsaday markii wasaaradda aanu nimay anagu ninka cusubi iyo maamulka cusubina uu yimi may jiri jirin baan umalaynayaa kaarkan iyo waxa kani wax iska maxaytay back and forth oo iska socda oo raashin iyaba. Hadda waa credit card weeye, waa qof kaar credit card haysta oo sahalka lacag ugu jirto, waa mashruuc weyn. Waxaa kaloo intan dheer for example program abaaraha iyo mid socon jiray oo bari dhowad lay keenayo WFP.
Ugu dambeyntii Radio Daljir ayaa dibadda ku wareysatay markuu soo dhammaaday barnaamijkan. Qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay ee u badnaa barakacayaasha kaamamka magaalada Garoowe:
sokor, caano, baasto, bariis.
Salaam alaykum, mashruucan aad ku guuleysateen ama kaarashan aad weyday?
Waxaan wadanay hadda kaararka waxay naga maqnaayeen 6 bishii dhexaad baana loogu siiyey, 5 bilood bay naga maqnaayeen, bishii soonaan qaadanay, haddana loo siiyey kaararkii lacagtaana loogu soo tuuray.
Intee kugu jirta marka?
128 dollar.
Marka si nadiif ugu heshaan raashinkaaga?
Si nadiif waa u helnay, baqaal alaala baqaalka doontaa baa tegaysa raashinkiina ka qaadanaysaan, marka hore baxa waa isku kurkurinaysaan saasarasay.
Maxamed Laki ma Radio Daljir Garoowe.
Wahadaag, magaalada Garoowe caasimada Puntland waxaa dhanka kale maanta lagu qabtay kulan lagu baranayo daryeelkii weliba kobcinta xoolaha nool ee Puntland si loo helo xoolo tayo leh oo caafimaad ahaan wanaagsan. Cabdixakiin Xuseen Xasan ayaa inoo faahfaahinaya qodobkan.
Tababarkan oo ujeedkiisu ahaa kobcinta xoolaha nool ee Puntland ayaa waxa uu ka dhacay xarunta dhexe ee wasaaradda xanaanada xoolaha. Tababarka waxaa ka faa'iideysanayay dhaqaatiir kala duwan oo bartay daweynta iyo kobcinta xoolaha, waxaana wasaaradda xanaanada xoolaha ka gacan siinaysa hay'adda FAO oo dhaqaale ka helaysa midowga Yurub. Agaasimaha waaxda xanaanada xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland oo ka hadlay furitaankii tababarka ayaa sheegay inay uga gol leeyihiin tababarkan sida ugu wanaagsan ee xoolaha nool loo daryeeli karo.
Projectigan waxa weeyaan ama shirkani wuxuu ku salaysan yahay sidii loo horumarin lahaa quality-ga xoolaha si ay suuqyada adduunka aan u geyno xoolo tayo leh oo naga gadmaya oo qiimo fiican loo geliya. Taasna waxaanu ku heli karaa anagoo hagaajina welfare-ka xoolaha sida loo daryeelo sida caafimaadka loo shaqeeyo sida loo socdo neefka quality-giisa loo gaarsiin lahaa heerka la rabay neef miisaankiisu badiyahan miyaan garanaynaa mise neef maartay miisaankiisu hooseeyo marka si aan u gaarsiino marka qiimaha aan rabno xoolihii waa inaan ka shaqeynaa dhinaca caafimaadka waa inaan ka shaqeynaa dhinaca cuntada iyo waxa uu isticmaalayo marka taasoo awalba baxjarada iyo meelaha xoolaha ay soo maraan ama ka yimaadaanba dadaal badan wasaaradda u gashay xanaa xoolo sidii loo gaarsiin lahaa horumarinta iyo daryeelka iyo kobcinta xoolaha sidaa darteed waxaan filayaa dhakhaatiirta maanta halkaan isugu timid inay ka faa'iideysan doonaan aqoonta ay u soo gudbinayaan dadka howlgaleenka oo projectan SOT maanta halkaan ku qabtay workshopka in si fiican looga faa'iideysto lana dhaqangeliyo wixii alaala wixii aqoon laga korsa meeshan qofku waxa weeyaan inaad habdhaqankii xoolaha aan remigeen ku dhaqan jireen ilaan joogno maaha waa in laga gudbaa maalinba meel la tagaa shala meel baan joognay maanta meel baan joognaa berri waxaan sii gaarinaa meel ka si fiican oo sidii loo dhaqan lahaa xoolaha loo daryeeli lahaa neefka isagoo har haysta isagoo caafimaad qaba isagoo baabuurkii loogu talagalay saaran markastii loogu talagalay saaran saacadihii uu socon lahaa oo baabuur saaran lahaa laga fakaro waxyaalo badan inta u baahan yahay loo sameeyo waxaan gaarinaa xoolo horumarsan miisaan leh naagadmaya waan gaari doonaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha puntland oo ugu dambeyntii tababarka soo xiray ayaa sheegay inay filayaan inuu tababarkani noqdo mid ay wax weyn ka kororsadaan dhakhaatiirtii ka qayb galay
waa wax inagu aynu garanayno dhakhaatiirteenni baa meesha fadhida waxaa laga yaabaa saddex sano kanugu yar inuu meesha soo bartay sida xoolaha loo dhaqo iyo loo kobciyo waxaa jooga ilaa iyo heer master baa fadhiya mar waa nasiib darro marna waa nasiib wanaag in maanta layna yidhaahdo innaga waxaa layna baraya qaabka xoolaha loo dhaqdo ama loo kobciyo hay-addu aad bay u mahadsan tahay arrintan wasaaradda xanaanada xoolaha ilaa iyo adigu labadii sano ugu dambeysay way ku hab jireen taas oo ay u sameeyeen wax dhan oo u gaara meeshaan maanta anugu waxaan u arkaa wax innagu aynu naqaan balse aynu ku dhaqmi weynay in tababar laynagu furayo yaysan naga noqon dhakhaatiirtan la hadlaya yaysan naga noqon 14 qur-aanka baan aqaana yaa ka akhrisanaya yaa ka akhrisanaya yaysan inka noqon arrintaanna waxa weeye ficilka ama markaa wax samaynaysid laba nooc baa loo gudbiyaa mar waa qowl marna ficil ahaan inaad wixii aada samaysid baa arrintan loo horumarin karaa waa barateen tababaro horena waa soo qaateen haddana tababar kalaa la furay maxay meeshaan arrintu uga dhaqaaq weyday oo loo gaari waayey meeshaynu rabnay weli waxa weeye markay dhakhaatiirtu wax baranayaan masalan ka soo qaad ninka dhakhtarka ah oo dadka markuu baranayo wuxuu u bartaa waxaan intuu ku shaqaysto inuu lacag ku helo oo horumar ku gaaro ma yihiin dhakhaatiirta fitnadiga xanaanada xoolaha ama horumarinta xoolaha kuwa diyaar u ah shaqadan ama dadkooda iyo dadkooda ay usoo barteen in ay dhaqangeliyaan su-aasha meesha isweydiinta la taawayo haddaynu marka innagu aynu noqon kuwii xoolaha dhaqanayay oo qaabkii ugu saxsanaa ee xoolaheenna loo kobcin lahaa ama caafimaadkooda loo daryeeli lahaa aynu innagu dadka tusin waxa weeye waynagu adkaanaysaa ama waxay noqonaysaa waqti dheer inay arrintaani qaado bilbisalam ka soo qaad hadda waxay noo bilownay inaynu samayno faamam xoolaad oo geelu ugu horreeyo isku mid bay yihiin marka geela maanta faamamka ku jira iyo geeleenna socodka exercise-ka 24 saac intaasoo kilomitr goynaya isku caana ma yihiin waa maya waxaa markayna ka dhiman innaga inaynu helno qaabkan geela hadda aynu u bilownay bal arcadki xoolacadkii idihii iyo arigii qaab iyagana loo nasiyo loo kobciyo loo ilaaliyo caafimaadkooda inaynu duruustan revision ku samayno
cabdixakiin xuseen xasan raadio deljir
beenka kale ayaa dhismaha waaxda horumarinta xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha puntland oo maanta waraysisiya raadio deljir ayaa waxa uu ka hadlay halka ay marayso daweynta xoolaha puntland iyadoo dhowaan madaxweynuhu wasaaradaha dowladda puntland u qaybiyo guddiyo ah inay ka howlgalaan xaaladda abaareed ee puntland ka jira iyo weliba xanuunada xoolaha ku dhaca wasaaradda ayaa la yahayda waxa ay sheegtay in gobolada Puntland ay u dirtay kooxo caafimaad kuwaas oo daweynaya xoolaha ay cudurada ku dhaceen iyo waliba kuwa nafaqo darrada ay heeso agaasimaha waaxda horumarinta xoolaha hadan artan oo radio Deutsche la hadlay ay arimahaasi faahfaahin ka bixiyay gaar ahaan shaqada sida ay u socoto
waa aad baan u soo dhawaynayaa baa saxafada marka labaad barnaamijkan aad hadda la bilaabay oo campaignka oo dawladdu iclaamisay in barnaamijka abaaraha dawladduna ay go'aamisay in talaabo laga qabto waxa weeye qaybta wasaaradda ugu adag qaybta ugu muhiimsan bay ahayd xanaanada xoolaha qaybtaasina waxa weeye inay ka qayb qaataan dhinaca daaweynta xoolaha in la daaweeyo oo tiim loo diyaariyo kadib markii go'aankaasi wasaaraddu ay shir ka qaatay waxaa la go'aamiyay in la diyaariyo 20 tiim iyo 2 supervision oo ayayna controller marka 20 kaas tiim waxaa loo kala diray gobolada Puntland dhamaantood 9 gobol gobol kasta ama degmooyinka ugu dhib badan oo xooluhu isugu tageen baa si gaar ah targetka loo saaray maadaama dhulka ballaaran yahay wasaaraddu waxay qorsheysay meelaha xooluhu ku soo urureen oo ay u badan yihiin maanta urulitaan in culayska saaro tiimka la diray marka alxamdulillaah tiimkii hadda shaqadii way bilaabeen tiim kastana dagaalkii loogu talagalay buu ka hawlgalay shaqadana way socotaa waxaa lagu tagayaa heer kasta xeradiisa ayay ugu tagayaan tiimka ugu tagayaan iyagoo la kulmaya inta neef oo ka xanuunsan dhammaan u daaweynaya aqoonta waxay u soo barteen diyaar u yihiin dhakhaatiirta xanaanada xoolaha markasta in ay shaqadooda gutaan sida ay tahayna u gutaan marka wasaaraddu waxay diyaarisay gaadiidkii 3 baabuur baa lagu soo qoray 3 baabuur oo diyaariyay baabuurta kalena wasaaradaha kale ayaa qaybsaday wasaarad kasta waxa la keenay baabuur marka gaadiidkii oo dhan oo hay'adaha wasaaradaha Puntland ay bixiyeen ayaa lagu howlgalay oo shaqada lagu wadaa marka aad iyo aad ayaa guul fiican loo gaaray waxaana filaynaa inay gaari doonaan targetkii iyo nambarkii xoolaha oo la siiyay inay soo daaweeyaan inay soo daaweyn doonaan insha Allah
dabcan markii aad tiimamkan aad dhideen hore information baad u haysteen ama xogo dheeraado oo aad gobolada ka haysteen gobolada ugu daran oo markaasi aad haatan tiimamka aad u sii horumariseen waa xaggee maxaase ugu badan cudurada haatan xoolaha aad ka duwanaysaan
abaartani way saameysay gobolada Puntland bay saameysay oo Soomaali dhan bay saameysay meel maanta ay ka badbaaday maanta ma jirto abaarta marka kaliya waxaa jiray xoolihii baa meel dhinac isugu gurguray marka zoorihii ay isugu gureen hadba degmo kasta ama gobol kasta baa targetku ahaa in wax laga qabto marka taasna waxaa la sameeyay in la calaamadiyo tuulooyinkii sida deegaanka Soolo kaleeto deegaanka laga calaamadiyay Bari deegaanka la calaamadiyay Lugaal Mudug Sanaag meel walba waxa weeyaan deegaan kasta waxaa laga calaamadiyay meelihii ay xoolo isugu gurgureen oo dhibaato u badan ka jirtay baa culayska la saaray iyadoo lagu xisaabtamayo daawada la haysto iyo kharashka la haysto iyo inta gaadiidku noo shaqeynayo marka 10 bari baa hadda qorshe horeeyo u ahaa daawaynta 10 ka barina inay inta ay sameyn karaan ay sameeyaan marka capacity-ga ay qaadan karaan oo dadka tiimkan uu sameyn karo umbay ku xiran tahay inta la daawaynayo marka waqtiguna xogaa waxa mudaa inuu nagu yar yahay oo tabacisha inay tahay xilli kooban oo aan xoolihii wada gaari karin laakiin qorshuhu wuu socdaa horta cudurada u badan hadda waxa weeyaan dhinaca cudurada aan faafin oo dhibaatada weyn lahayn oo sida dhameejada kaleeto iyo cudurada maartay pneumonia-da oo qufaca uu keeno iyo cudurro noocaas ah gooryaanka cudurada maartay waxa ugu badan hadda waxa weeyaan nafaqo darrada iyadana oo xoolihii ku dhacday maadaama ay daaqi waayeen oo iyadana vitamins loo isticmaalay oo daaweyn irbadaha oo vitamin lagu darayo marka cudurada waxaa soo baxaya kolay wax allaale iyo wixii la kulmaan cudurada waajibaadka ay qabaan khaatiirtu waxa weeye inay daaweeyaan cudur kasta la kulmaan
agaasime xoolihii abaarta waxa uu sii dheer cudurro marka cudurro ku dhacaan xoolihii
dadkii oo xoolahiin nafacsanayay oo dee aan wax kale ku nooleyni waxay saameynaysaa dadkii wasaaraddu wax digniina ma ka soo saaray xanuuno dadka hadii neefkaas ay ku dhacaan oo qofku siiyo xoolahi dadka nafacsadaan ay khatar gelin kara ma jiraan digniino noocaas oo wasaaraddu ay soo saaray iyo xaruno cudurro halis oo ahaatan xoolaha aad maqasheen
horta waxa weeyaan cuduradu waxa weeyaan kuwana waa la isqaadsiiyaa kuwana la isma qaadsiiyo marka badanaaba cudurada la isqaadsiiyo ayaa looga digaa dadku inay ka taxadaraan neefka lagu arkana ay hilibkiisii iyo caanihiisa iska ilaaliyaan taas waxa weeye waa midda cudurada la isqaadsiiyo weye cudurada dhibka badan sida hadda kasoo qaada cudurka bruselka oo kale la yidhahdo waxa weeyaan wuxuu khatar ku yahay caanaha iyo hilibkaba haddii la isticmaalo neefka bruselka qaba inuu u gudbo qofkii oo dhibaateeyo haweenka laftiisii dhibaatada gaar ah waliba sii u sameeyo dhicis uu keeno marka problemkaasi waxa weeyaan waa uga dignaa oo waa waxyaalaha waajibaadka wasaaraddu ay leedahay in wacyigelin joogtaa la sameeyo timamku markay baxayaana si gaar xoolaha daaweynaya wix dhibaato ah sida kasoo qaad daawada marka ay ku duraan incubation period baa jira oo neefka daawada jirkiisa ku jirayso oo aan la isticmaali karin caanihiisii ama hilibkiisii daawo kastana waxay leedahay maalmo gaara iyo xilli gaara oo aan la isticmaali karin marka siday tahay bay ugu sheegaan dhakhaatiirtu waa waajibaad ay la siiyey kabacdi xilliga markaa la isticmaali karo caanihii bilaaban karaan ama hilibka la isticmaali karo taasaa loo sheegaa marka taas digniin fiican iyo wacyigelinba way haystaan
ugu dambeyntii deegaanada aada u dhibeen wigtiga ama ma jiraan waxqabada ayo timkaasi ay la kulmeen ilaa hadda soo
wallaahi ilaa hadda shaqada intay socoto annagu wasaarad ahaan wax problema ama wax dhibaata oona soo gaara ma jiro sababta waxa waya dadku xoolo dhaqatada ahaa iyo dhakhaatiirta way isu baahan yihiin iyagaa isu ran iyagaa isu baahan marka aada bay usoo dhaweeyaan aada bay ula shaqeeyaan iyaguna sidoo kale u ahaar baxaan oo inta ay samayn karaan bay u sameeyaan oo daaweyna marka taas caqabad ma imaan karto aduu xilli adag baa jira oo xilligaa xilli adaga abaara dhakhaatiirtu kolleyba de xilli kulul marka ay tahay oo abaara waxay la kulmayaan biyola-aan baa dhici karta ay la kulmaan qorax kulul baa jirta dadka laftigoodii oo xilliga barwaaqada markaana xoolaha la daaweynayo dadku waxay ka helaan maogtay noloshoodii bay la qaybsadaan oo dadkii way isu wasaroriyaan oo dhaqan baa jira soomaalida leedaha wanaagsan marka xilligan qofkii isagaaba u baahan baa support in la siiyo ninkii xoola dhaqatada ahaa marka dhinacaasi abaarta iyo dhibaatada jirta unbay bay la qaybsanayaan dadka reer miyiga dhakhaatiirtu way la qabaan laakiin wax gaara iyo wax dhibaata kale ah midna ma qabaan
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha waaxda horumarinta xoolaha aagan cartan oo u warramayay weliya cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan beljir xarunta garowe qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka caawi deljir oo caawi idin kaga imaanaya xarunta deljir ee boosaaso anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaa idinla socodsiinaya barnaamijkan midamidinteenu ku kulmi doono sidaasiyo nabadgelyo.